Na talasima prvog programa Radio Beograda slušate emisiju U središtu pažnje. Zbog gubitka posla ili smanjenih prihoda sve više građana koji su zapali u dugove. Što je rešenje za ljude koji kasne sa otplatom kredita, leasing ugovorima, koji ne mogu da pokriju minuse na tekućim računima i kreditnim karticama? Sagovornik emisije je Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije. Koliko građana prema podacima Udruženja banaka Srbije ima problema u otplati kredita?
Na kraju prethodne godine oko 110.000 naših građana je imalo docnju preko 90 dana u plaćanju kredita kod banaka. To je oko 8,7% od ukupnog broja, budući da kod banaka je oko 1.260.000 kredita u korišćenju građana. Da li je to mnogo ili malo, zavisi od toga kakav je parametar za upoređivanje. To je neuporedivo manje, recimo u procentualnim iznosima, nego u drugim zemljama, posebno u okruženju. I s te strane bismo mi, recimo, mogli da budemo relativno zadovoljni. Ali ono što nije dobro, to je da neprestano raste pomalo taj broj onih koji sve teže plaćaju obaveze koje imaju kod banaka.
Da li je, da kažemo, taj broj ljudi povećan u odnosu, recimo, na prošlu godinu ili na 2010?
Da, to je povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Krajem 2010. godine je bilo nešto više od 90.000 takvih lica koja su imala docnju preko 90 dana kod banaka. Sada je to oko 110.000. Dakle, svakako povećanje tog broja. I uopšte rast je docnje u plaćanju kredita kod banaka. Sada je to oko 3,7% uopšte kašnjenja kod plaćanja kredita, a recimo pre 3-4 godine pre izbijanja krize to je bilo oko 1,4%, 1,5%. To je bilo zaista izuzetno. Dakle, još uvek to nije alarmantno, posebno u poređenju sa drugim zemljama, ali kažem, ono što zabrinjava, to je da stalno raste broj onih koji kasne u plaćanju obaveza.
Gospodine Dugaliću, koliki je broj preduzetnika, odnosno preduzeća koja kasne u otplati?
Pravna lica, odnosno preduzeća, koriste oko 85.000 kredita kod banaka i broj onih koji imaju docnju preko 90 dana je oko 13.500. Ali je problem što kod kompanija, kod tih pravnih lica, to su u pitanju veliki krediti, veliki iznosi. I docnja, broj tih takozvanih NPL zajmova, to postaje sada veliki problem i samih kompanija, ali i banaka. Kod pravnih lica docnja je oko 20, odnosno tih loših zajmova, 22,5%. To su zajmovi sa kašnjenjem preko 90 dana i to zaista stvara sada veliki problem svima, kažem, i samim kompanijama, a i bankama. I konačno imamo kod preduzetnika koji koriste oko 69.000 kredita, oko 11.000 je u docnji preko 90 dana, ali to je recimo relativno manji iznos kreditnih zaduženja, tako da u ovom trenutku to sa makro aspekta nije zabrinjavajuće. Naravno, to je veći problem za te male preduzetnike koji imaju mali promet, nemaju velike prihode, a docnja im se povećava.
Kada govorimo o građanima, da li je najveći broj kašnjenja, odnosno nenaplativih stambenih kredita u odnosu na gotovinske, odnosno potrošačke?
Najveća urednost je kod plaćanja stambenih kredita, što je razumljivo, jer to su krediti obezbeđeni hipotekom, tako da građani su najrevnosniji u plaćanju takvih obaveza i kašnjenje kod takvih kredita je oko 1,8%. Vrlo je uredno plaćanje tih obaveza, recimo kod kredita koji su indeksirani u evrima, to je 0,9%. Dakle, to je razumljivo jer veliki su iznosi i obezbeđenje hipotekom, tako da građani to relativno revnosno uredno plaćaju.
Kako komentarišete porast kursa u kontekstu ove teme? Dakle, ako kurs raste, to poskupljuje kredit.
Tako je, to je veliki problem. i mi smo uvijek ukazivali na tu okolnost da mimo uticaja i banaka i klijenata dolazi povremeno do ovakvih situacija. Ovo sada je prilično zabrinjavajuće, rast kursa evra. Vjerojatno će to uticati u nekoj kasnijoj fazi i na kretanje kursa švajcarskog franka. Dakle, to svakako pogoršava poziciju onih koji su koristili kredite sa valutnom klauzulom nominovanom u evrima, a takvih je najviše. Dakle, vrlo nepovoljno i tu nema potrebe da se posebno to objašnjava. Svaki kredit koji je uzet na taj način postaje skuplji onoliko koliko je kurs povećan.
Šta je rješenje za ljude koji su zbog gubitka posla ili smanjenih prihoda zapali u dugove? Odnosno, šta znači zakonska odredba proglašenja ličnog bankrotstva koju mi još uvijek nemamo?
Najprije, mi smo pre 2 godine, imajući u vidu upravo te objektivne okolnosti koje građani mogu da imaju, gubitak posla ili dramatičan pad standarda, u dogovoru sa vladom napravili jedan program rešavanja takvih situacija i banke su onda ponudile građanima nekoliko varijanti za rešavanje tih problema. U slučaju gubitka posla tu je čak i moratorijum, znači neplaćanje glavnice u periodu do 2 godine, samo se kamate plaćaju i mogućnost produženja roka otplate kredita, uzimanje novih kredita za refinansiranje postojećih pod boljim uslovima. Dakle, to su neke varijante koje su ponuđene građanima i mislim da je to olakšalo situaciju onima koji su ostali bez posla ili im je standard bitno narušen. Dakle, osnovni savjet je da građani, ukoliko imaju takve probleme, odu u svoju banku, objasne svoju situaciju i pokušaju da sa bankom da se dogovore o rešavanju tog problema. Banke će u svim tim situacijama kad je zaista objektivna neka okolnost nastupila imati razumevanja i tražeći neko rešenje u dogovoru sa svojim klijentima. Dakle, to je osnovni predlog, da se ode u banku i da se sa bankom pravi dogovor. Što se tiče ovog zakona o ličnom bankrotstvu, mi ga i nemamo uopšte, tako da je teško komentarisati uopšte kako bi on funkcionisao, ali osnovna slabost tog koncepta je da bi u takvoj situaciji država imala obavezu da nekome obezbedi posao iz koga bi se kasnije otplaćivao taj teret, odnosno taj dug. Da mi imamo mogućnost da zaposlimo ljude, mi bi to već uradili, jer nama je preko 1 milion nezaposlenih. Dakle, nije prosto realno to u našoj situaciji. To samo lepo zvuči, ali prosto, mislim, nemamo mi realne mogućnosti da tako nešto i mislim da još uvijek smo daleko od takvog rešenja.
Rekli ste da su građani najravnosniji u plaćanju, u izmirivanju obaveza kod stambenih kredita. Imate li podatke ipak koliko je aktiviranih hipoteka?
Nažalost, i takve se situacije događaju da se posle svih pokušaja da se nađe rešenje, na kraju se aktivira i ta hipoteka koja je data na nepokretnost, odnosno na stan. I prema podacima koje smo imali do kraja prethodne godine 2011. aktivirano je 271 hipoteka, što je u odnosu na broj tih stambenih kredita, preko 85.000 stambenih kredita, to je relativno mali procenat. Ali svaki takav slučaj je jedna velika porodična tragedija, trauma i nažalost mi smo sve češće skloni da se bavimo nekim procentima, podacima, ciframa i to je poprilično jako surovo i hladno, ali iza svakog takvog slučaja je velika porodična lična drama i to je vrlo teško za sve i banke se vrlo nerado odlučuju na takav korak jer to je, kažem, prvo nehumano, to je prosto tragično za nekoga ko dođe u takvu situaciju da se aktivira hipoteka. I ona se aktivira tek ako se iscrpe prethodno svi mogući predlozi za rešenje problema. Pokušava se da se nađe neki dogovor sa reprogramom, sa odlaganjem plaćanja, sa nekim počekom. I kad se iscrpe sve te mogućnosti i kad je jasno da više nema načina da se reši problem, nažalost, onda se pristupa ovoj krajnje lošoj, jednostavno najtežoj odluci da se aktivira hipoteka. Dakle, 271 hipoteka je aktivirana.
Banke moraju da naplate novac jer su ga one i pozajmile. U slučaju, znači, nemogućnosti naplate, šta se dešava? Rekli smo u krajnjem slučaju aktiviranje hipoteke, ali pre toga, ako dužnik ne može da plati svoje dugove, šta mu se oduzima?
Pa zavisi od toga kakav je sistem obezbeđenja. Najpre banka u slučaju kašnjenja obaveza, ako je u pitanju stambeni kredit, recimo, banka pošalje prvu opomenu, pa posle toga novu opomenu, pa poziva klijenta na razgovor, pa se utvrđuje šta je u pitanju, kakvi su razlozi i pokušava se da se nađe nekakav izlaz iz te situacije i na kraju, kažem, ako nema drugog rešenja, onda se pristupa ovakvoj varijanti. Ako su u pitanju drugi krediti, zavisno od toga kakav je sistem obezbeđenja u pitanju. Ono što je kao obezbeđenje ponuđeno, to je onda predmet neke zaplene ili konfiskacije ili kasnije prodaje, što je također jako neprijatno i banke to izbjegavaju, jer banke nisu specijalizovane institucije za prodaju takvih i nepokretnosti ili ličnih stvari, tako da je to i za klijenta i za banku jako loše rešenje. Dakle, zavisno od toga kakvo je obezbeđenje u pitanju, onda se primenjuje ta krajnje nepopularna mera.
I na kraju, da li su građani olako, da tako kažem, i bez mnogo razmišljenja podizali kredite? Ima i takvih mišljenja. Šta vi mislite?
Najpre, kredit je jedan od načina rešavanja problema u celom svetu. Ceo svet živi na kredit. Sve države na svetu koriste kredite. Građani u svim zemljama u svetu koriste kredite. Ovde su građani najmanje, u Srbiji građani su najmanje zaduženi u Evropi. Po svim parametrima. Dakle, naši građani prvo imaju odgovornost prema sebi, drugo mi imamo neke mehanizme koji su sprečili to prekomerno zaduživanje, imamo ove podatke u kreditnom birovu, imamo relativno konzervativno bankarstvo, imamo centralnu banku koja je vrlo rigidna u kontroli banaka. Dakle, mnogo toga je ovde drugačije i konačno. Vrlo nizak standard koji je sprečio mnoge da se prekomerno zadužuju. Sve to kad se ima u vidu, jasno je da naši građani nisu zaduženi u onoj meri kao što je to u drugim zemljama. Recimo, kod nas je ukupna zaduženost građana po kreditima, čekovima, karticama, leasing ugovorima 818 evra. U Hrvatskoj je oko 4000 evra.
Po glavi stanovnika.
Da, po glavi stanovnika. Dakle, to je neuporedivo više i kad se uporedi sad odnos između zarada i uzetih kredita, kod nas je to 2,2, odnos kredita prema prosječnoj zaradi, u Hrvatskoj je to oko 5. Dakle, i u apsolutnim i u relativnim pokazateljima ovde je zaduženost neuporedivo manja nego u drugim zemljama. E sad, da li su se građani olako? Pa, vjerojatno u nekim situacijama su možda lakše pristupili zaduživanju, ali generalno govoreći, ne previše. Dakle, ukupan obim kreditne zaduženosti, zaduženost po stanovniku ukazuju na to da ovde nije došlo do te prekomerne ekspanzije zaduženosti. Veći je problem u ovoj zemlji mizerno nizak standard. Prosečna zarada koja je sada oko 380 evra, zahvaljujući onim decembarskim povećanjima zarada, ali mi smo imali prosečnu zaradu oko 350 evra tokom prethodne godine i to je najniža prosečna zarada uz plate u Makedoniji. I to je naš ključni problem.
I osim tog mizerno niskog standarda, činjenica je da je i posao neizvestan u kontekstu ove teme zaduživanja. Šta je preporuka Udruženja banaka Srbije?
Oprezan pristup. Oprezan pristup, ali ništa što građani sami ne znaju. Dakle, uvek kad se zadužuju, da pokušaju da razmišljaju hoće li u tom periodu dok traje zaduženost imati nekakvu sigurnost da plaćaju svoje obaveze. Ali to je nešto što svako zna. I mislim da to većina građana ima u vidu i da uglavnom na takav način građani razmišljaju i mislim da njima nije neophodno posebno davati takve savete i evo ja koristim i ovu priliku da prosto pohvalim naše građane.
Za Radio Beograd 1 govorio je Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije. We'll be right back.
ono što bi se svako u ovom trenutku zapitao je
šta je propušteno da se uradi.
Da li u Nairobi u Čačku kralju bili u Beogradu?
Je li moguće to? Odakle ovo?
Samo je pitanje imali para.
Koliko ste se time bavili?
Ljudi postavljaju i pitanje.
U središtu pažnje.
Da objasnite da prost čovjek može to da razumije.
Cena se ne zna, težina se također isto ne zna.
Vi desi vas ta jedna prevara.
Da li vi, mislim, dajete takve kredite?
On će da kaže, aha.
Prosto me strah, da li ću da moći to zaraditi.
U središtu pažnje. Šta je rešenje za građane, preduzetnike, velike firme koje imaju probleme u otplati kredita, odnosno kasne sa otplatom kredita? U studiju Radio Beograda 1 je Dušan Uzelac, direktor portala Kamatica. Gospodine Uzelac, dobroveče i dobrodošao.
Dobroveče.
Čuli smo podatke Udruženja banaka Srbije koji po kojima je probleme kad je reč o građanima ima oko 110.000 ljudi krajem 2011. A krajem 2010. taj broj je iznosio 90.000. Kad je reč o preduzetnicima, oko 11.000 preduzetnika kasni sa otplatom kredita, a velike kompanije, taj broj iznosi oko 13.500. Šta je tu za vas ključni problem ako pričamo o brojevima?
Pa mislim da je upravo taj privredni deo, odnosno preduzetnici i kompanije, nešto što je najveći problem i vrlo indikativno i to pokazuju. Prosto taj veća suma i kredita i broja kredita i novca pozajmljenog je u tim kompanijama. E sad, to upravo i pravi problem lančano, jer te kompanije koje su krediti u problemu sa otplatama kredita raznih, imaju problema i sa plasmanom svojih roba i sa naplatom svojih usluga i proizvoda što god je u pitanju, a na kraju krajeva upravo i one prave problem prosto tim zaposlenima koje na kraju krajeva i smanjuju i otpuštaju ili smanjuju te plate, tako da lančano dođemo do eto prosto tog posljednjeg u lancu, da kažem, čovjeka koji je opet vezan za ovu celu statistiku, koji je opet u kašnjenju sa otplatom kredita.
Da, dakle, vi smatrate da je prosto tu u prvom planu taj privredni,
ekonomski, tako, da, cela priča je, da kažem, privredna aktivnost. Da mi lepo zarađujemo, ni ti krediti ne bi bili problem.
Naravno. Telefon je u našem studiju za vaša pitanja gostu Dušanu Uzelcu, 011-322-5299 i 322-5499. A kada govorimo o građanima, od 1.260.000 kredita koji su u opticaju, čuli smo, 110.000 ljudi kasni sa otplatom kredita. Dakle, uzroci su jasni: pad standarda, odnosno nizak standard, gubitak posla, neizvesnost radnog mesta i neredovna primanja.
Da, pa to je upravo taj, da kažem, segment koji upravo privreda prenosi na građane, i građani prosto to se prenose na svoje financije, i to svo kašnjenje je rezultat upravo toga. Znači, tu se postoji u posljednje vreme vrlo nezgodna zamena teze. Ljudi su ljuti na te banke i čak i ako ne daju, traže neki kredit pa ne dobiju kredit, ili ako treba da plate ratu, a nemaju, jer nemaju tu platu i ni kasnije plata. Naravno, ljuti su i na poslodavci koji im ne daju te plate ili kasne sa tim platama, ali ljuti su i na banku. Naravno, mislim, onako lančano, jer banka traži svoje pare i ono što je dogovorila sa klijentom, a građani su u problemu sa otplatom tih stvari, i na kraju krajeva sve to lančano prouzrokuje upravo nezgodnu situaciju koja urušava standard. Znači, standard je suština. Banke su se sa jedne strane zatvorile po pitanju izdavanja novih kredita, jer evo, malo pre smo čuli kako gospodina Dugalića, koji kaže da je prosječna plata 350 €, pa ako iko iole razmišlja o nekom stambenom kreditu i rati od 200 do 300 €, to znači da bi samo za tu ratu i za taj kredit trebalo da radi. To je u ovom situaciji nemoguće, i I upravo je to problem sa jedne strane banaka, ne mogu da nađu dovoljno kvalitetne dužnike, a sa druge strane građana koji nemaju dovoljno velika primanja da mogu da priušte sebi lagodan život.
Kredit jeste jedan od načina za rešavanje, da kažemo trenutno rešavanje finansijskih problema, ali pričat ćemo i o tome koliko je u stvari važno dobro razmisliti da li se upustiti u tu avanturu, jer kako stvari stoje izgleda da je, kad govorimo o problemima ili kašnju otplati kredita, prosto krajnje neizvesno da li ćemo moći da budemo revnosni u izmirivanju. Slušalac iz Beograda želi da se uključi u program. Dobro veče.
Dobro veče.
Izvolite.
Dobro veče. Pozdravljam vas, vašeg gosta, vaše slušalce i sve vaše.
Hvala.
Pitanje kratko. Kažu, bolja rata nego kirija. Kako se može, odnosno da li se može uzeti kredit osoba koja je prešla godine, a nema velika primanja, pod uslovom i pod pretpostavom uz mogućnost da se kredit podiži ni na jedan ljudski vijek, nego dva, tri, odnosno na naslednike, jer kako uopšte ljudi koji su odradili, a nemaju stanje, pa da ne kažem da budu socijalni slučaj. Da li sam ja bio dovoljno jasno?
Hvala vam na uključenju. Dakle, da li je bolje kredit od kiri? Da li je bolji kredit od kiri? Ajmo da krenemo od tog...
Da, pa sad vrlo dobro treba to razmisliti i ući u sve to. Suština, sad i opet često ljudi greše kada misle da kredit može svako dobiti. Nažalost, ne može, i to stvarno nekako sa jedne strane marketing i reklame banaka onako vrlo lepo ili pršavo pokazuju da svako može dobiti kredit. Međutim, u stvarnosti je to nemoguće. Evo, prosto i slušalac koji se javio je možda dokaz toga da prosto i taj limit i u godinama koje ima i u primanjima koje ima i u mogućnostima su, da kažem, crna lampica za banke da mu ne dozvole nikakvo zaduživanje. I nažalost sad pitanje da li kako doći do te nekretnine opet se postavlja kao ono što je u pozadini cele te priče. Vrlo, vrlo teško ako uzmemo svu tu priču i uporedimo brojke tih prosječnih primanja i cene nekretnine. Ne znamo, dakle, znači građanin, slušalac je, ako se razume, iz Beograda. Ako pogledamo cene nekretnine u Beogradu, vidimo da je nekretnina u Beogradu za nekog sa prosječnom platom trenutno, nažalost, samo san.
Da. Bankarima je posao da se reklamiraju i da plasiraju svoje kredite. Stvarno te reklame zvuče primamljivo, ali s druge strane, da li su i građani na neki način odgovorni u tom lancu? Dakle, da li su, da, ne mislim možda na ovu godinu ili prošlu, ali generalno od početka plasmana kredita, bez mnogo razmišljenja?
Naravno, pa to je ta, da kažem, finansijska odgovornost koju moramo da imamo ispred sebe, oko sebe, u sebi, svude oko nas, za bilo koje finansijsko funkcionisanje. Da se razumemo, kredit uopšte nije loša stvar, kredit je dobra stvar ako se dobro iskoristi. Ako mi rešimo da kupimo tu nekretninu i zamenimo, i imamo mogućnost da zamenimo upravo to kiriju sa ratom, vrlo jednostavno izračunati da ćemo mi otplaćivati stan koji će na kraju biti naš, a ne plaćati kiriju koji u nekretnini koja neće biti naša. Tu je vrlo jasna računica. Međutim, ako opet gledate kredit kroz drugu prizmu i rešite da kupite televizor na kredit samo zato što vam se dozvoljava da kupite televizor na kredit, i ako već imate postojeći, a želite veći, to je, da kažem, druga zona korišćenja kredita koja možda u nekom trenutku ne mora da se svrsta kao finansijski odgovorno. I prosto u svakom zaduživanju najbitnije je razdvojiti šta je želja, a šta je potreba. Znači, ako...
I šta su mogućnosti?
Tako je, ako mi možemo da napravimo prosto analizu sami sa sobom, da li stvarno, da li nam je, sad primjer radi, taj televizor preko potreban ili nam je samo želja da imamo veći televizor, vrlo lako ćemo vidjeti da li ulazimo u problem ili ne. I vrlo bitno je, pogotovo sada je to, daleko su građani svjesniji toga, znači vrlo je bitno napraviti analizu celog toka otplate kredita.
A kako može čovjek koji je laik da napravi tu analizu? Odnosno, da uprostimo, da li se isplati kupiti televizor na kredit. Da.
Nije
ako
to
nema
teško,
u gotovini 100.000.
Nisu to bankarske analize. Suština je predvidjeti najgore moguće scenarije koje mogu da vam se dese. A to su građani sada svjesni ako im se smanji plata i nestanu, ostanu bez plate. A pritom su sva svoja primanja rasporedili na karticu, na jedan kredit, drugi kredit, na letovanje, na čekove. I kada u nekom trenutku sve to jedva stižu da otplaćuju, a u jednom trenutku dođe taj nesrećni trenutak da ostanu bez posla, onda ulaze u ozbiljan problem. Ne spominjem štednju koja je za sada misaona imenica, ali upravo je to, da kažem, nešto što moramo svesno da imamo ispred sebe. Ceo rok otplate kredita, kako zatvorite taj kredit i šta ako. Znači, sve varijante uzeti.
I kamatu, naravno. Dobro večer, želimo gospodinu Stankoviću iz Kruševca. Dobro večer, da li ste u programu? Trenutno gospodin Stanković nije na telefonskoj liniji. Ja ga pozivam da se još jednom javi. E sada, čuli smo da su građani Srbije najmanje zaduženi u Evropi, 818 evra po glavi stanovnika u odnosu recimo na Hrvate, gde je ta zaduženost oko 4.000 evra. Ali bez obzira na to, dakle, postoje ljudi koji prosto su, da kažem, ušli u dugove. Kakva je mogućnost dogovora sa bankama? Šta može čovek da preduzme ukoliko nije u mogućnosti, a nije kriv jer mu kasni plata ili ima neredovna primanja odjedan put ili je izgubio posao da izmiruje na vreme svoje obaveze. Da li može se dogovoriti?
Ima mogućnosti, razne su u opticaju. Suština je da mora da komunicira sa bankom. Znači, prvi trenutak da ne može da plati ratu na vreme ili da, ne znam, ima neki problem u otplati uopšte, je trenutak kada treba da komunicira s bankom. Znači, to je vrlo bitno ispoštovati iz prostog razloga što ako to ne učini, ulazi u taj konfliktni deo ako se ogluši na sve te opomene. Znači, nisu to, da kažem, neke strašne relacije. Banka prosto je potpisala ugovor sa svim klijentima i zna se šta može da očekuje od klijenta. Ako klijent, da kažem, pravi, dođe u problem, banka opominje, jel te, prvi put, drugi put zove na razgovor. Ako klijent ne odreaguje na sve to, onda posle 60 dana ulazi, posle 60 dana kašnja po osnovu otplate kredita, bilo koje vrste, se dužnik se evidentira kao neredovni platiša. To je nešto što dosta građana olako shvataju, ali to je, da kažem, faktički crna lista za sva buduća zaduživanja.
Dakle, vaša preporuka je da se ljudi odmah obrate banci.
Da, vrlo jednostavno. Pazite,
da se ne kriju od poštara i tako
dalje. Da, nisu banke robotizovani sistemi. Znači, tamo funkcionišu ljudi i prosto izložite vašu situaciju i kažete nemam sada, nemam toliko, nemam trenutno. Znači, na banci je da to... prosto ni banci nije u interesu da ima sporna potraživanja. Pogotovo u Srbiji gde svaki pravni postupak bilo koje vrste istirivanja pravde vrlo skup, zahtevan, dugotrajan i sve ostalo. Znači, zato je i banci u interesu i bankama u interesu da izglede odnose i da prevaziđu možda sad trenutno loš period za klijenta.
Dobroveče, gospodin Stankoviću iz Kruševca, uspostavili smo vezu, izvolite.
Olivera, dobroveče, Zoran Stanković, pozdravljam gospodinu Zajuca, koji je vaš gost.
Dobroveče.
Nažalost, moje iskustva, ovo što je gospodin Zajuc govorio o dogovoru s bankama, su potpuno negativna. Banke ne prihvataju bilo kakav dogovor. Ja sam sve vremena zbog troškova lečenja koje sam imao i koje su nadilazile mogućnosti moje u smislu mesečnih primanja, nažalost, težak sam srčani bolesnik i otišao sam prevremeno u invalidsku penziju. Dugovi su se nagomilili u smislu privatnih dugova i ja sam tim ljudima od kojima sam pozajmljivao novac morao da vratim. Uzeo sam kredit refinansirajući kod Alfa banke, koga sam uredno do sada otplaćivao, nikad nisam imao kašnjenja osim nekih sitnih u smislu kada je penzija kasnila dan ili dva. Međutim, kada sam shvatio da ću doći u jednu tešku situaciju, ja sam se banci obratio jednim konciznom i vrlo preciznim pismom na tri stranice u kojoj sam zatražio pomoć ako ništa drugo ne mogu da mi uradi, u smislu odobravanja grace perioda, o kome se pričalo da to što je malo pre gospodin Veljurg Dugolić govorio, da udruženje banaka, vlada i banke su postigli sporazum o navodnom nekom refinansiranju kredita, grace period, pola godine, godinu.
Reprogramu i tako dalje, da.
Upravo tako.
Dobro.
Međutim, to toga vajde nema, jer ja sam se obratio i nisam čak mogao kod Alfa banke da dobijem ime kojim je predsjednik izvršnog odbora ili kako se ranije zvalo generalni direktor, da se njemu direktno obratim, već sam morao da predam u filijali u Kruševcu svoj zahtjev. Kome je to otišlo, kako je otišlo, gdje je otišlo, ne znam, ali čak sam molio, ako ništa više, da mi se ne odbija kredit od prvog dela penzije nego od drugog. Znači, umjesto 10. 27.
Dakle, vi imate problem u komunikaciji sa bankom.
Imam žestoki problem, evo vam samo odgovor, da. Neću moj da vam čitam. Da. Vas
dobro, nemamo vremena, izvinite.
Jeste, dakle, ali vedite odgovor što kaže. Poslije provere i analiza, nažalost, nismo mogućnosti da pozivno odgovorimo na vašu molbu.
Dobro, hvala vam na uključenju.
Da, nažalost, to je vrlo onako prisutan problem i ovo što je gospodin Dugulić pričao je, da kažem, neka teorija koja je dogovorena, ali evo, praksa pokazuje drugo. Nezgodno je to što upravo je bankama data, da kažem, eto, diskreciono pravo da urade po bilo kom osnovu i neretko se dešavalo upravo to da banke po osnovu prosto svojih tih poslovnih analiza, jer imate banke su firme koji svake druge.
Da li može dužnik oni... prosto da konkretizujemo da ako ima probleme, nije bitno koja je banka u pitanju, nećemo ni jednu spominjati, sa kreditom u jednoj banci. Nema, znači ima problem, kao što ovaj slušalac ima problem, da prenese svoj dug u drugu banku koja bi možda reprogramirala njegov dug ili mu olakšala. Ili,
da li je upravo ono što sam teo sad da istaknem, da postoji, nažalost, stvarno to kao druga instanca, ako ne prođe ova prva za koju, evo, čuli smo dobre. I gospodina sekretara udruženja banaka koji predstavlja sve te banke. I ako se ogluše na, da kažem, na tu neku pozitivnu, na pozitivan način da se reši neki problem, onda postoji taj drugi deo koji je čisto tržišnog karaktera, odnosno konkurentnost banaka. Postoji preko 30 banaka kojima može da se obrati.
A da li će banke, recimo neka druga banka, jer nije važno koja, prihvatiti vas ili mene koji dođemo i kažemo da smo dužni, da ne možemo da otplaćujemo, da imamo problem?
Pa ne u tom smislu da neće na taj način da kažu ok, sad ćemo mi da vam pomognemo. Nažalost, banke nisu tu da kažem socijalne
ustanove.
One su krajnje profitabilne firme koje se bave sa profitom.
Pa zato vas i pitam šta prosto...
Mislim da u tom slučaju je nezgodno krenuti tom pričom. Prosto pametnije je da se refinansira kredit u smislu traženja povoljnijih uslova ili sad povoljniji uslovi mogu da budu i duži rok otplate, to jest smanjenje te rate. Na tu kartu igrati i sa tom pričom reagovati.
Slušalac iz Kragujevca, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Dobroveče.
Sve ovo lepo što se priča, ali ja sam teo samo da postavim jedno pitanje. Mi svi vrlo dobro znamo i vi vrlo dobro znate, 90. godina, negde 1991. 2. 3. kad su se prodavali stanovi, kad je počeo otkup, da se otkupljuju državni stanovi, onda su građani otkupljivali stanove za 1 marku, 2 marke.
Jeste,
i onda tu su se sada dosta obogatili na taj način, jer sad oni pokupovali su nekoliko stanova i sad te stanove prodaju po 80-100.000 evra. E sad, zašto, na primjer, se ne bi pokrenulo od strane banaka u državi da se izvrši revalorizacija, pa onda ti građani koji su se obogatili na nepravilan način...
A šta vi mislite, koliko je takvih građana? Ja nešto ne znam
dosta,
da ima dosta.
Ima dosta.
Dobro. Hvala vam na uključenju.
Pa ne mogu da komentarišem, ovo je nešto, prosto taj proces,
van naše teme.
Da, to je bilo nešto što nije pratilo nikakva ni tržišna ni ekonomska načela, nego je bio neki prosto drugačiji tok funkcionisanja i kupovine i od prodaje.
Gospodin Ilić, dobroveče.
Dobroveče.
Iz Užica, je li tako?
Da.
Izvolite.
Možda je i ovo van vaše teme, ali nije bitno. Htio sam samo napomenem kakvi švajcarci, kakvi evri, kad će biti stambeni krediti u dinarima i koga još zanima u ovoj državi što gledamo na televiziji loto u evrima, kad je dinar sredstvo plaćanja u ovoj državi.
Nacionalna valuta, dobro. Kada će biti stvarno, recimo stambeni krediti su...
Pa ja tu skroz to stavljam na zadatak državi. Država je ta koja propisuje, mm-hmm. I sad to ovako opet teoretski zvuči vrlo praktično, ali u praksi čak i država po nekim zakonskim aktima spominje i dolare i evre kao cifru plaćanja, odnosno kao iznose u dolarima i evrima. I vrlo, vrlo konkretno pitanje i vrlo ispravno pitanje s obzirom da dinar je tu naš koji je i bit će jako onoliko koliko mi verujemo u njega. E sad, kad država bude odlučna da promeni to, znači taj proces dinarizacije koji se spominjao i koji nije, da kažem, sproveden na pravi način, kad bude odluka da to bude sprovedeno na pravi način, tada ćemo imati.
A što mislite da nije sproveden?
Pa evo, iz prostog razloga što mislim da su to prosto nekako terminski radili. Pred tu nedelju štednje se sete da prosto treba jačati taj dinar opet. Nema tu sinergije u svim strukturama vlasti da to sprovedu, da kažem, od Narodne banke Srbije preko ministarstva i finansije i ekonomije, da prosto, vrlo jednostavno, evo, ako postoji neka instanca koja može kaže ne postoje mogućnost da se oglašava nešto u evrima, i kad vi pretvorite sve oglase koje imamo za stanove i za automobile u dinare, već dobijate jednu drugu dimenziju.
Imamo vremena za još jedno uključenje, mada je veliko interesovanje za ovu temu. Da li je slušalac iz Valjeva na vezi? Prekinula se veza, nažalost.
Alo?
A tu ste, izvolite. Samo molim vas, budite koncizni. Dobro večer.
Dobro večer.
Izvolite.
Pa hteo sam da se uključim u ovu emisiju.
Izvolite, u emisiji ste.
Da.
Pa postavite pitanje.
Evo, pitanje ovo. Zašto u financijskom sektoru?
Dobro.
U financijskom sektoru, ja sam slušao u decembru mesecu za novembar mesec, bile su prosek plata u bankarcu najveći 88.000. Razumete?
Šta vas zanima? Zašto su velike plate u bankama?
Zanim da bome, a ovamo ovaj...
A ovamo ovoliki dužnici.
Yes.
Da, razumem. E sad, ne znamo mi zašto su i da li su, jel, tolike plate u bankama. Prosto, gospodine Uzelac, za kraj da vas pitam i šta vi mislite o proglašenju ličnog bankrotstva? Dakle, mi takav zakon nemamo, ali on postoji. Recimo u Sloveniji, postoji u Americi i tako dalje. Da li je to rešenje?
Pa mislim da bi uspeli da dovedemo malo reda i prosto... Da
šta
se
to znači
da
kad čovjek bankrotira?
Vidite, to je trenutak, ajde, po da kažem zapadnim tim zakonima, princip bankrotstva je da se prosto proglasi stečaj nad ličnim.
Da li je to na neki način spas za dužnika, iako je
na neki način jeste, ali vidite, vi tada ne možete da kažete ok, nemam više da plaćam kredit, ali zato će mi ostati stan, auto, kuća, nego sve se počinje finansijski, to je restartovanje sistema. Znači, vi finansijski krećete od nule, pritom ne možete vi da kažete ja sam bankrotirao, nego nadležni sud ili instanca koja je definisana za sprovođenje tog bankrotstva mora da kaže vi ste sposobni za bankrot ili ne. E, a ta procena je neki proces koji opet treba da se napravi. Da se prosto utvrdi vaše prihodi, rashodi, stanje, dužnici, poverioci, da se namiri šta može i da se ostatak kaže ok, ne može više i da se, to je znači otpis dugova, da kažem.
I ukratko, ukoliko je to moguće u pola minuta, vaša preporuka ljudima koji moraju zbog raznih svojih ličnih razloga ili žele da podignu kredit potrošački, gotovinski, stambeni, nije važno.
Pa uvek razmišljajte koliko god da je taj kredit, da kažem, najgore moguće rešenje. Ako morate, već onda razmišljajte o tome da napravite pre, da kažem, finansijsku odgovornost kod sebe. Znači, ni kredit nije loša stvar, ako se finansijski organizujete da ga otplaćujete, on će vam biti upravo to što je zašto namijenjen. Pomoć u trenutku kada vam kada vam nedostaje novac.
Hvala vam puno na učešću u emisiji. U studiju Radio Beograda 1 bio je Dušan Uzelac, direktor sajta Kamatica, a u prethodnih sat vremena sa vama su bili tonski realizator Miroslav Antonijević, producent Vesna Gemović, moje ime je Olivera Simić Milošević. Mi vam želimo prijatno večer.
U središtu pažnje.